Blaðsíða 15. Samantekt. 1.1. Sérhæfðar frumur. Allar lífverur eru gerðar úr frumum. Sumar lífverur eru bara ein fruma. Í mannslíkamanum eru 2000 milljarða frumna. Frumur fá þá orku sem þær þurfa við bruna. Orkan í glúkósa er losuð með hjálp súrefnis. Um leið myndast vatn og koltvíóxíð. Glúkósi plús súrefni verður koltvíóxíð plús vatn plús orka. Fruma er gerð úr mismunandi frumulíffærum sem gegna ólíkum hlutverkum. Frumukjarninn stjórnar nær allri starfsemi frumunar. Í lífverum sem eru gerðar úr mörgum frumum verða frumurnar að starfa saman. Í mannslíkamanum eru nokkur hundruð mismunandi gerðir af frumum sem eru sérhæfðar til að sinna ólíkum störfum. Frumur af sömu gerð mynda vefi og þeir mynda svo mismunandi líffæri líkamans. Allir vefir og öll líffæri myndast af stofnfrumum. Þetta eru upprunalegar og ósérhæfðar frumur og af þeim geta myndast margar gerðir sérhæfðara frumna. Frumur skipta sér til þess að mynda nýjar frumur sem koma í stað þeirra sem deyja eða eru nýttar í vöxt líkamans. Hinar ýmsu gerðir frumna lifa mislengi. Krabbamein myndast þegar tilteknar frumur fara að skipta sér stjórnlaust. Þá myndast hópur krabbameinsfrumna, æxli. Þessar frumur geta dreifst um líkamann og skemmt önnur líffæri. Til eru yfir 200 tegundir mismunandi krabbameina. Tóbaksreykingar geta valdið margvíslegum krabbameinum. 1.2. Líffærin starfa saman. Frumur af mismunandi gerðum og hinn ýmsu líffæri verða að vinna saman til þess að líkaminn geti starfað sem ein heild. Nokkur líffæri sem starfa saman kallast líffærakerfi. Meltingarfærin og öndunarfærin eru dæmi líffærakerfi. Samstarf frumnanna fer meðalannas fram með hjálp margvíslegra boða sem þær senda frá sér og berast til nálægra frumna og frumna í öðrum líkamshlutum. Boðin eru meðalannas flutt milli frumnanna með mismunandi boðefnum sem berast með blóðinu. Öll líffærakerfi hafa áhrif hvert af annað og þau laga sig að þörfum líkamans. Þegar við hlaupum eru til dæmis öndunarfærin og blóðrásarkerfið virkustu líffærakerfin. Og hér til hægri á síðunni eru nokkrar myndir. Efst stendur í frumunni eru mörg frumulíffæri. Við næstu mynd þar fyrir neðan stendur frumur af sömu gerð mynda vef. Því næst frumuskipting og næst neðsta myndin við hana stendur skilaboð berast með blóðinu. Og undir neðstu myndinni, líffæri líkamans starfa saman öllum stundum.